barattoota man barumsa waliyaa kaafinfinnee jiru akka mirgi barnootaa nu eegame jedhaniitiin hiriirbaan naannoo mootummaa kibbaa hosaayinaatti immoo barattooti barumsfindeetiin eebbifamne wujidhamne jedhaniitiin rakkoo himatani henookitti qindeesse jalanne.
Bilisummaa barnootaaf qabnu mana marii dhimmoota islaamaa kan Itoophiyaatu dhiibaa jira ka jedhan barattoonni mana barumsaa sadarkaa gidduu galeessaa sadarkaa lammaffaaf kolleejii awaliyaa kaleessa galgala hiriiranii jiran. Mooraa mana barumsaa keessatti mormii isaanii dhageessaa ka turan barattoonni kun torban tokkoof barnoota dhaabuu isaanii dubbatu. Gaaffii isaanii maal akka ta'e barataan eenyummaansaa sodaa nageenyaaf akka hin ibsamne gaafate tokko akka jechuun ibse.
ጥያቄያችን እኛ አሁንም ኢማማችን ወይ ደግሞ አሰጋጅ ሆኖ የተመደቡት ሰውዬ ተነስተዋል የተነሱበትን ምክንያት አናቀም እንዲመለሱልን ነው ትልቁ ጥያቄ።
ያፊንከ ኛመስ ነምኒ ኢማማታኒ ኑ ረመደመን አንጎሳኒ ራካፍ መንጅሩ ማሊፈከ ካፍ መንም በእኑ አከዴ በምበርባና ጋፊንከ ኛጉዳንከነ ለመፋን በርኖታ ከኝ ሰደርካ ለመፋ የገጥሙ ሬቦዳ ኮሌጅ የሮሴኑ ስርነ በርኖታው ካን ካሪኩለሚ ኮሌጅ ጅጅ ረጀዱ ኩንዳ በቹ ቀባ
duraan jaarmeeyaa gargaarsa sadarkaa addunyaa islaamaa IRO jedhamutu mooraa waliyaa bulchaa ture ka jedhan barattoonni egabaatii jahaas garuu mana marii dhimmoota islaamaa kan Itoophiyaatu gaggeessaa jira jedhu. Barnoonni afaan arabaa akka cufamu gochuudhaan dhiyeenya kana barsiisota afaan arabaa 24 sababii tokko malee ari'anii guyyaa sadii boodammoo deebisan maaliif akkas akka godhan hin beekamu jedhan. Afaan arabaa cufamuu hin qabu sababiinsaas amantiin islaamaa afaan arabaan gaggeeffama waan ta'eef jedhu barattoonni. Humnootiin nageenya eegsisanis mooraa awaliyaa marsanii turan. Gama kaaniin bulchiinsa uummattoota gama kibbaa godina Hadiyyaa magaalaa Hosaanaa fi naannoo ishee keessa ka jiraatan barattoonni 400 barnoota xumurree eebbifamnus carraa hojii dhabne jechuudhaan bulchiinsa godinaa carraa hojii akka kennuuf gaafataniiru. Barattoonni kun bakka bu'oota filatanii bulchiinsa waliin yeroo dheeraaf dubbataa ka turan ta'uu dubbatu. Dhumarrattis bakka bu'oonni barattootaa bulchiinsa waliin dubbachuuf seenanii waan hin deebi'in hafaniif jecha mormiin hammaatee jedhu.
Poolisoota kan jedhamatanakam tokkos minaamutti jammeru tawaarichi mishashi jammeru kazaa boota.
Poolisoonni eessa akka dhufan hin beeknu ennaa isaan dhukaasa jalqaban barattoonni baqatan sanaa booda kan argan mara dullaan reebanii ari'an.
Bakka buutonni barattootaa kun bulchiinsa keessa akka seenanitti hafuu isaanii kan dubbatan hiriirtoonni kan hidhamanii eebbifamtoota 13 barataa kutaa 11 namoota ka biroo immoo 2 walumaa gala 16 to'annaa jala oolee jedhu. Ajajaan poolisii godina Hadiyyaa komaandar Addisee Fayisaa deebii gama isaaniin kennaniin.
Yuunivarsiitii carrisoo maxxuu tamaaroosh naachuu. Mangisti israa'is isaan bammeelnoo.
Kanneen barnoota yuunivarsiitii xumuranii dhufan kun mootummaan carraa hojii nuuf haa kennu jechuudhaan aanaalee adda addaa keessaa walitti qabamanii dhufan yeroo gaaffii nutti dhiyeeffatan koree tokko dhaabanii nu gaafachuu akka qaban itti himne jeeqama biraa keessa akka hin seenne poolisiin eega barsiisee booda koreen filatametu mariirra jiru dhagaa darbachuuf jeequ eegalan sana booda poolisiin karaa nagaa tasgabbeessuu danda'ee jira.
Barattoota haasofsiisneerra. Dhagaa akka darbatan kanneen 11 ta'an immoo ega hidhamanii booda barnoonni barbaachisu kennamee fi gadhiifaman jedhu komaandar Addiseen naannoo jiranitti carraa hojii argamuuf akka dorgoman sanaan ala immoo dhuunfaadhaan gurmaa'anii carraa hojii akka banatan eessayyuu yoo dhaqan hojjechuu akka danda'an itti himne aanaalee irraa dhufanitti akka deebi'an dubbatan. Bakka buutonni barattoota marii irraa maaliif dafanii hin baane jechuudhaan cabsanii seenuuf yeroo yaalanitti karaa biraan dallaa cabsanii barattoonni waan seenaniif jeeqamni ka'uusaa komaandar Addiseen ibsaniiru. Dallaan waajjira mana maree diigameera dhagaan darbatameera. Badiisi biraatuun dhaqqabiin garuu poolisiin itti seeraa poolisoonnis mada'aniiru jechuudhaan komaandar Addisee Fayisaa ajajaan poolisii godina Hadiyyaa deebisaanii xumuraniiru.